Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me näeme, elu läheb päevast päeva paremaks, kuigi noh, mõned tunnused näitavad ka natukene vastupidiseid tendentse, aga tendentsin on alati õiget pidi ja vastupidi ja üleüldse. Tallinna Televisioon tootis uue ladna ja lahke sõnavärdia. Demokraatia pakett. See on üks väga ilus ütlemine, võibolla on seda muidugi ka mujalt kuulda olnud, aga mina sain tema läbi kamraadi just sealt ja veendusin ise ka, et see sõna olemas on. Demokraatia pakett. No vanemad inimesed mäletavad Brežnevi pakikesi, kus siis oli toiduaineid, mida valitud või no valitud selles mõttes, et sõjaveteranid või siis pühade puhul osta sai. Mis paketis puudu on, vaat seda ei tea. Võibolla demokraatia pakett on nii, et igale ühele natukene niimoodi nüansiga, et kellel on puudu vabadus, kellel võrdsus, kellel vendlus ja mis seal paketis kõik veel peab olema. Aga nii tema on. Vaataks natukene nüüd laiemaid asju. Riias Rail Balticu Global Forumil rääkis Siim Kallas, kange mees nagu tema on, millegi pärast nimetatakse teda endiselt reformierakondlaseks, kuigi ta oleks pidanud nagu jah, nii pidi, naa pidi, sai ju vannutud ka Euroopa Liidule igavest ruudust ja lahti ütlemist kogu mineviku tagast, aga no jah, ütleme nii, et ta ju võib olla ka reformierakondlane, selle reitinguga mehed võivad olla isegi haned ja lennata või umbes nii. Ütles, et jah, vaidlus Rail Balticu projekti üle on läinud religioosseks, kus üks pool ei kuula ära teise argumente ja mitte ära kuulajana pidas ta silmas just seda ühte poolt, sest teine pool on kõik ära kuulanud ja kõrvust kenasti mööda lasknud. Tsitaat. Tasuvusuuring oli minu jaoks üllatavalt positiivne. Loomulikult, kui üks asi on üllatavalt positiivne, imeliselt hea, siis tasub uskuda, et see just nii on. Ja võibolla siin ongi peidus too religioosne komponent, ehk pime usk, millele viitas Siim Kallas. Mulle räägiti nii ilusat muinas juttu, et ma hakkasin uskuma. Halleluja juhei keskpõrandale kokku. Ja Siim Kallas ütles veel, et ta on tegelenud Euroopas mitme suurprojektiga ja antud Rail Balticu tasuvusuuring oli väga kõva kvaliteediga just selles mõttes, et räägi veel, nii ilus on. Agent saatis eile kirjakese. Sisse juhatav sõna on siis, et saadan minister Kadri Simpsoni, võita mis minister ta on, kommentaari täna Riias toimunud Rail Balticu foorumilt, kus esitleti projekti värsket tasuvusuuringut. Ka see kiidulaul on väärt ära kuulamist, sest teate, no hea küll, pärast võib olla see kukkumine valus, aga praegu võiks olla ju nii ilus. Värskes tasuvusanalüüsist selgus taas, et Rail Balticu projekt on rahaliselt ja majanduslikult elujõuline. No meil muidugi seda raha ei ole, aga kui seda elujõudu mujalt tuleb, nii nagu pagulasi ja töötajaid ja igasuguseid mahereid, nii tuleb ka raha mujalt ja see annab elujõudu. Uus tasuvusanalüüs kinnitab veel kord projekti majanduslikku teostatavust ja väga tulusat iseloomu. Seades nõutavad ajakohased parameetrid projekti jätkuvale Euroopa Liidu ja siseriiklikule kaasrahastamisele. Samuti on nii Euroopa Komisjon kui teised projektiga seotud riigid, nii Euroopa Komisjon kui ka teised riigid, Euroopa Komisjon riik riigis usun, ei meeldi küll, aga ikka usun, sest ta käitub tõesti nagu türanniseeriv riik riikides. No ja need teised riigid on kinnitanud kuulekalt, et toetus projektile on väga tugev. Rahvad on küll vastu, aga kui riigid ja riik riigis on poolt, siis rahvad ei loe mitte rohkem kui see sõnnik, mida võibolla kunagi Rail Balticuga natuke veetakse. Tegemist on kolme Balti riigi ühise projektiga, aga samas ka Euroopa transpordivõrgu arengu ühe olulise prioriteediga ja Euroopa Liit seisab väga tugevalt selle taga. Mis ta sinna siis peitu on läinud? Ka järgmisel Euroopa Liidu rahastusperioodil on Rail Baltic Euroopa transpordisektori rahastamisotsustes väga kõrge prioriteet. Seda kinnitas mulle täna Euroopa Komisjoni TEN-T, ei tea, mis see on, võrgustiku Põhjamere Balti koridori juht Katrin Trautmann. Rääkides veel rahast, siis kuna Eestis ei ole projekti mahtu viimastel aastatel kasvatatud, teised kasvatavad, meie ei kasvata, meie kängutame või. On ka maksumus püsinud varem välja öeldud mahus. Eesti osalus projektis on 1,346 miljardit eurot. 1,346 oli kunagi enam vähem Eesti rahvaarv, tõsi, miljonites, mis on üks tuhandendik, siis miljardist, millest võib ka igaüks midagi järeldada, millest umbes, see on circa 268 miljonit on plaanitud tulema riigieelarvest ja ülejäänud summa Euroopa Komisjoni toetusest. Siin muidugi panen mõtlema see, et kui Euroopa Komisjon viskab Eestisse selle 1,346 miljardit, siis sellest välja tilkuvad tööjõumaksud on ilmselt suuremad kui see 268 miljonit, paneme siia veel teisi riigimakse ka. See muidugi on riigile kasulik, sellepärast, et nende summadega saab lappida auke. Need summad ei lähe käiku, seega selle summaga, mis eraldatakse, välja ei tule, küll aga saab aukusid lappida. Pida välja varastada või kui eestlane või muul viisil, no pat on mõelda ligimesest halbaga, harva on see vale ja ma ütlen, et kui ma oleksin suurem lurjus suurema pumba juures, ma teeksin nii, sest rahvas on nii loll, et lollilt tulebki raha ära võtta. Täpsem ülevaade tasuvusanalüüsi tulemustest ja meediakontakt täiendavate meediapäringute jaoks on leitav, vaat siin on nüüd poolemeetrine link, mille ma panen selle jutu juurde. Ja muidugi ma küsiksin, kas Rail Balticule on tulemas mingid kuradi kaubaveod, millest Eesti rahvas riigid ei tea, mingisugused tohutud vood, nagu öeldakse, mis annavad enne olematu tulususe, kui Eestist ära vedada kõik see, mida on meil kõige rohkem, ehk see, mida ma juba nimetasin. Kas see voog annab siis Eesti rahvale nii palju raha, et või õigemini, kes selle raha saab? Samas võib ju olla õhus uus rahareform. ütles siin keegi tark, et iga euro, mis sisse pannakse, annab 6 eurot tagasi. Kui nüüd teha rahareform, et 10 eurot võrdub 1 euroga, siis me saaksime iga euro pealt tagasi pärast rahareformi 6 eurot, ehk praeguse kursi järgi siis 60 senti. Ei tea. Postimees, hea mees, avaldas artikli. Eesti avatud rändepoliitika jahmatab vahel Euroopatki, kus siis selgub, et Eesti valitsuse ametlik poliitika on vallandada riigis sisserändajate vood. Eesti rändepoliitika on libe, no muidugi raalne ka, aga libe, mut kui libisevad sisse ja pole häda midagi, isegi Euroopa ametnikud, kui nad sellest kuulevad, teevad eriti lolli näo seda kuuldes. Siin on toodud näide, et kui vietnaamlane tahab töötada Eestis kokana, siis ta võib tulla siia turisti viisaga ja kui mõni Eesti restoran on nõusta tööle võtma muidugi vähemalt keskmise palga eest, siis paneb ka politsei, piirivalve ja puidu ja muu töötlemise amet ta kirja kui päris õige inimese. Big Bank olla leidnud vist postimehe andmetel jälle endale Brasiilias sobiva töötaja, no lähemal ei ole küll ühtegi, kes peaaeg oleks ka Eestisse jõudnud, aga Frankfurdi lennujaamas peeti kinni, sellepärast, et Saksa ametnikele tundus see väga kahtlane, et Eestis võib lühikest aega, mis hakkab siis venima, töötada ka ilma tööloata. No ja sellepärast peeti ta kinni. Ei tea, kas ta jõudis nüüd siia lõpuks või ei jõudnud, aga müstika on see, et lähemalt kui Brasiilia töötajat ikka ei saa. Ilmselt ei ole tegemist ka IT-töötajaga, sest IT-värgiga saaks ju Brasiiliaga ühenduse võtta ja asjad ära ajada. Ei, lihakeha peab siia tulema. No, mine sa tea, võibolla siin oli siukene ametikoht nagu koridori ülem, et hakkab tema siis käima mööda koridori edasi tagasi ja kui praht on maas, siis ta helistab kellele vaja ja juba järgmisel nädalal tullakse ja koristatakse praht ära. Statistika järgi tuli Eestisse möödunud aastal elama, kui ma nüüd mäletaksin, aga igal juhul üle 6000 muulase. Kuigi see piirrenne või rände piir või millest rohkem ei tohi tulla, see jääb hästi meelde aasta arvunagi 1317. Sellest rohkem siis nagu ei oleks tohtinud tulla, aga tuli 6000 lisaga sellepärast, et noh, seaduses on 17 erandit, mis lubavad tulla tegelastel. Ja tõenäoliselt need 17 erandit lõppevad niimoodi, et või kui on kõva tahtmine tulla või mõni muu põhjus. Nii et no, 17 erandit, need ei kuulu siis piirmäära alla, Euroopa Liidu kodanik, Eesti kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava isiku sõber sugulane tuttav pereliige või nii edasi üliõpilased õppejõud. Erandeid jagub. Selleks tehaksegi seadus, et oleks õige erand, mis kinnitaks, et iga mats erandi alla ei kuulu. Aga Rutt Annus, tema on siseministeeriumis kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnas, juhatab selle aktiivset tegevust, ütles otse välja, et see on tsitaat, me töötamegi selle nimel, et sisseränne suureneks, mille kuradi pärast on vaja inimesi siia sisse rännutada. Põhjenduseks ikka muidugi see, et no nagu see Brasiilia kuit, kes Frankfurtis kinni võeti, kuit või muid, no mis seal vahet, võibolla ka mõlemad ühes kehas. Meil on vaja tööjõudu, sest meil on kõigest 47 000 töötut praegu. vaat oleks üle 60 000, siis meil oleks veel rohkem vaja tööjõudu mujalt. Tõsi, muidugi eelmisel aastal oli keskelt läbi 9500 vaba töökohta kogu aeg saadaval, aga nende 47 000 hulgast niisugusi, kes neid töid selle palga eest teha tahaks, ei ole. Järelikult tuleb tuua kõrgelt haritud personali välismaalt. Siia otsa sobib briljantselt kamraadi kiri. 5 noort maksumaksjat on Eestist läinud. Täna tuleb ennast veel maksuameti sinne hinge kirja panna ja töö võib alata. Ei saa öelda, et hüppaksin rõõmust. Võiks ju Eestit ehitada. Sadama piirkond, kus meil on objekt Soomes, on täis Eesti mehi. Keevitajad, kipsimehed, plaatijad, katusekatjad, firmajuhid. Pakun, et keskmine vanus on 35. Ja siin me siis nüüd oleme oma Eestiga, mööda Soomet laiali, pered teisel pool lahte, elu. No lohutuseks võib muidugi öelda, et mujal maailmas see 8-90 kilometrit, see on tavaline igapäevane tööle sõit. Võiks ajada veel palju lolli loba. Aga Eesti peletab inimesi, kes tahaksid Eestit üles ehitada, ilmselt osaliselt ka nende maailma vaate pärast. Need mehed on läinud. Jah, see, kes kirjutab, see säästis Eestis aastaga 50 eurot, mille ta pani kohe tulles ilmselt Tartu hoiulaenusühistusse sisse ja 8 eurot vaskrahana või noh, niimoodi vaske meenutava rahana kodus purgis. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. Rajab 1438 või 25. aprill 2017, ehk siis 29. Nisan 5777, kes pakub rohkem. 25. soegu 10230 pakkuski üle või juuliuse päev number 2,457,869. Selle numbriga lähebki. Täna kasutas keegi kodanik Reuter aastal 1840 kirja tuvi, et vahetada aktsiahindade infot Brüsseli ja Aacheni vahel. Tulus äri. 1930 Nõukogude Liidus astuti suur samm edasi ja avati uuenduslik Gulagi vangilaagrite süsteem. 1933 Adolf Hitleri juhitud riigivalitsus otsustas piirata mitte sakslaste ligipääsu haridusele. Jah, omad kõigepealt, teised hiljem. 1988 Iisraelis mõisteti teises maailmasõjas väidetavalt sooritatud kuritegude eest surma John Demjanjuk. No tema Kolgata tee sellega alles algas. 1995. aastal pani Münchenis Feldherrenhalle ees end protestiks põlema 75-aastane Reinhold Elsner. Ta protesteeris selle teoga Saksa rahva lõputu laimamise ja represseerimise ja Saksa sõdurite võitluse mõnitamise vastu. 2002 lendas teise kosmose turistina juba lõuna-aafriklane Mark Shuttleworth. Teda nimetati valge nahale vaatamata esimeseks afronaudiks. Ega no mis selle afroläda on? See on Afrodite oli ju ka, eks ole? Noh, aga Afrodite Afroditeks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. No teate, teisipäev ja jälle ta tuleb Harri Raudvere, keda võib tervitada muidugi saate alguses öeldud sõnaga demokraatia pakett. tähendagu see mida tahes, praegu ta mõjus nagu täissitutud mähkmed, aga eks ta võib ka teistmoodi mõjuda. Harri, hakkaksin peale Mats Õuna tsiteerides. Ärkasin täna perekondlikel põhjustel varem kui tavaliselt ja läksin muidugi kohe peldikusse, kus ma ikka andun peamiselt mõtisklustele ja nii juhtus ka täna. Tuli selline võrdlus pähe, et kogu me meedia saatesse helistamise ja jutumärkides lihtsate inimeste pideva osalusega on nagu kool, kus selle asemel, et õpetada ja kuulata ja miskit õppida, vadistatakse kogu aeg läbisegi ja minnakse iga päev õnnest õhetades koju, arvates, et saadi taas targemaks. Täna võiks panna teemaks sisemise ja välise vastuolu või erinevus, sisemine tühjus, aga kuidas kõmiseb, seega siis lollist ja rahast. Kas võib rumalale inimesele, kes kirjutab kokku projekti, anda raha, et ta ostaks sisse selle projekti ellu viijad ja kui projekt on ellu viidud, siis võib kõik selle, mis on ellu viidud, viia ka prügimäele.
No tõrjename raadio kuulajad, see teema on väga intrigeeriv. Intrigeeriv, sellepärast, et ei ole midagi hullemat kui rollide kätteantud raha.
Aga sotsiaaltoetused on niisugused, tähendab
inimesed. Ma teda päris ikka nii ei ütleks, sellepärast, et elus juhtub igasuguseid ootamatuid olukordi ja võib ette kerkida kõiksuguseid probleeme meie ühiskondlikus poliitilises formatsioonis. See tähendab seda, et inimesed on ikkagi jäetud väga paljudes eluvaldkondades sellisegi juhuse hooleks.
Ma toon ja sulle praegu siia oma selle vahele torke selgituseks, sotsiaaltoetused, õpitud abitus. Inimene tormab kiirabisse, teate, nii paha on siin elada, aidake mind, nüüd pange mingi lahas või tehke süst või operatsioon. Vaat see on see, et ta ei teagi, mida teha, aga ta tahaks olla kuulus, nagu kohviku kirjanik või...
Küll sa oskad kõik asjad hästi ühte poti panna. No ma ei arvan, et kuulsuse januga inimene ei tormaks kiiravisse, seda ka päris kindlasti. Ma saan aru, mis sa mõtled sellega, et ta otsib meeleheitlikult väljapääsu oma sellele pisikesele probleemile, mis siis tema isiku jaoks on ääretult oluline. Aga kindlasti, ma ei tea, kas sellele küsimusele ongi sellist lahendust, sellepärast, et kui sa oled osakene hallist massist ja tahad saada kuulsust, siis tuleb hakata ikkagi väga paljudest erinevastest valdkondadest pihta, et selle niinimetatud kuulsuseni jõuda. Aga täna sa tead ju, et kes teeb inimese kuulsaks? Kuulsaks teeb inimese eelkõige meedia, kajastus meedia. Tähendab nii nagu öeldakse, et meedia teeb sinust kuulsuse, meedia võib ka sind hävitada ja kõige naljakam selle juures on see, et need meediatarbijad võtavad seda meedia poolt esitatud kuulust inimest või fakte selle kohta või neid asjaolusid võtavad täiesti tõepähe ja
ma ei tea,
kas see inimene ongi kuulus või mitte, aga kui temast niimoodi pidevalt räägitakse ja rõhutatakse, et ta ongi kuulus,
Siis ta valitakse parlamenti, varem või hiljem, kuigi ta on loll, üks loll peab olema.
Näiteks, kuidas teaks inimest kuulsaks? Ma olen seda mitte korda mõelnud, kui raadioreklaamis tutvustatakse näiteks meie Eesti häid artiste, näiteks kõikide poolt armastatud Koit Toome.
Aga ma toon sulle paralleel.
Võib-olla mõni ei kannata teda silma otsaski.
Tuleb mulle raadiosse, et kaua oodatud mingisuguse Efrosinia Ljovinia esimene singel, sest ega laul ei sobi öelda, jõuab nüüd kuulajateni. Kurat, ma ei tea, kes on see Efrosinia Ljovinia, rääkimata sellest, et ma oleksin teadnud, kaua oodata tema esimest
See on nüüd see tehniline lähenemine või tehniline küsimus, kuidas siis teakse mitte millestki meediastaari või mitte kellestki meediastaari. ja noh, miks ka mitte, niimoodi seda ju põhimõtteliselt kujundatakse ja kui see pisikene hall inimene, see hallis massis tahaks saada kuulsaks, siis ta peab tegema midagi sellist, et ta ületaks uudiste künni, see on nagu ühelt poolt, teiselt poolt tal peaks olema piisavalt raha investeerida.
Osta endale, ja ütleme eesti keeles.
Osta endale see kuulsus.
Au ja kuulsus, ja palgata endale müüja ja see müüja on loll.
Vahet ei ole, vahet ei ole, Margus.
Sellepärast, et ta
ole.
Kuulutab välja nagu superstaari ja no ei ka. Saa ise ka aru, et see, keda ta kuulutab, ei ole veel mitte midagi.
Margus, ta kuulutab seda samasugustele inimestele, kes võtavad seda kui normaalset ja adekvaatset informatsiooni.
Neid on palju,
ja usuvad seda. Ei, on rõhuv enamus. No, sellepärast, et kuidas muidu tehakse poliitilist reklaami, erakondade reklaami, reitingute kajastamist, mis iganes. See tugineb ju täpselt samasugusele efektile, et meedia räägib ühes kanalis, teises kanalis, ühes väljaandes, teises väljaandes ja paratamatult tekitatakse selline illusoorne ju maailmapilt inimestes, et see niimoodi ongi ja see ongi tõene. Ja seda tulebki pidada tõeseks ja sellesse tulebki suhtuda kui tõesesse. Aga noh, midagi ole parata, kui on olemas ka selliseid jõudusid või inimesi, kes ikka kipuvad natukene oma peaga mõtlema, siis tekivad sellised sisemised vastuolud ja kui sa ühel hetkel näed, et sinu maailmavaate või arusaamised ei ühti päris täpselt sellega, mida sulle iga päev üritatakse selga väita teha, rääkida, kirjutada, siis noh, on nagu kaks võimalust, et kas tekib siis selline mingisugune sisemine trots, protest, kui kindlasti ei ole see tunne
kibestumine, mida täpselt samuti üritatakse siis nagu peavoolumeedia poolt tõlgendada või välja öelda isikute kohta, kellel kipub olema nende tegevuse suhtes oma arvamus. Siis nii kui sa julged oma arvamuse välja öelda, mis ei haaku peavoolumeedia seisukohtadega, siis oled sa paugu pead kibestunud. Mitu korda sina, Margus, oled kibestunud olnud väidetavalt? Mina ei tea küll ühtegi korda.
Iga kord, kui ikka midagi põrutad ja millelegi tähelepanu pööratakse, siis on tegemist lolli möla ajava kibestunud natsiga. Niimoodi kirjutatakse mulle, niimoodi antakse mõista. Sellele vihjates õige kõvad tegelased loobuvad kenasti noh, osalemast raadios ja nii edasi.
No jah, vaat, ja ka paratamatult sellise sildistusega saab hakkama ainult tugev inimene ja saab oma elu ja asjadega edasi minna ja kuigi ka see võib olla omamoodi kuulsuse väljenduseks siin ühiskonnas. Ja noh, aga miks ka mitte, kuigi nüüd päris ausalt öeldes, siis alustame ikkagi sellest, millest me alustasime. Ja ma mõtlen, et tegelikult, mida siin ikka öelda või mida siin mõelda? See teema on oma olemuselt küllaltki naljakas ja mitte
tauline. See on seotud ühiskonna õpetuse, ühiskonna ülesehituse ja kõigega, sest inimesed teoreetiliselt, kui neil on haridus, peaksid olema kohanenud igapäeva eluga.
No,
nad peaksid aru saama, millal neile valetatakse, nad peaksid aru saama, millal neile tõtt räägitakse. Oma ette näide on siin Rail Baltic, millest väga paljud lihtsalt vaikivad, väga paljud räägivad, noh, ütlevad välja oma seisukoha, mida nad on tajunud intuitiivselt, et asi ei klapi, meile valetatakse. On ka väiksem grupp, kes esitab argumenteeritud vastuväiteid, aga kuskil otsustatakse, et kuna meil on raha vaja, siis teeme ära. Ma vaatasin Rail Balticu ehitamise summa proportsioone, seal oli mingisugune, noh, ütleme niimoodi, et 1,6 miljardit, mis tuleb Euroopa Liidust ja 268 miljonit, mille siis panustab Eesti Vabariik, aga see 268 miljonit on ju, noh, näiteks mahub tööjõumaksudesse, mis sellest 1,6 miljardist tuleb, eks ole? Mitte küll täies ulatuses, aga no niimoodi natuke. Seega Eesti nagu ei maksa midagi, küll aga kajastab oma makstud summat oma eelarves,
saab näilist tulu maksude näol ja tegelikult on see isegi eelarveliselt meile natukene
Margus, tähendab, jube. See on jah niimoodi, eks kuidas keegi kajastab ja mismoodi ta seda näitab. Aga vaatame nüüd asja natukene pragmaatilisemalt, natukene konkreetsemalt, sellepärast, et nii nagu ju uudiste agentuurid teatasid ja rääkisid ja kirjeldasid, on siis selle sama raudteühenduse tasuvusarvutused või arvestused nüüd enam-vähem valmis jõudnud rahva ette ja kõik otsustajad räägivad ühest suust, et tegelikult on ainult natukene vaja raha, sellepärast, et kogu see raudteühendus hakkab meile tunduvalt rohkem sisse tooma, kui ta välja viib ja lähiaastatel on see ju lausa kuld, mis siis peaks mööda seda raudteed veerema. Tõmbame nüüd mõningad paraleelid. Täpselt samasugust juttu oleme kuulnud väga erinevate projektide kohta siin ja Eestis.
Mida Ladvik oma küündimatuses otsustab ja mis lõpeb pankroti või paljaks varastamisega, sellest räägitakse alguses nagu hüpper super värgis ja kui keegi ütleb, näiteks, et kuningas on alasti, siis ta on kibestunud nats.
Täpselt nii. Võtame nüüd nagu konkreetselt väga lähedalt Eesti Energia Ameerika põlevkiviärid. Võtame nende suured projektid, mis on siis välja kuulutatud, kui palju seda hakkab tulu tõusma ja kui palju hakkab raha saama. Tegelik elu on absoluutselt teistsugune.
Kui Eesti Energiale ei oleks miljardi võlga, võiks seda isegi mööndusega uskuda.
Varad ümber hinnata, näiteks kas või kokku puutusin siin just nende erinevate taastuvenergia projektidega, mida siis on suurelt rahvale välja käidud, et sealt tuleb nii palju toodangut ja nii mitu peret saab omale elektri koju, aga kui me vaatame reaalselt, mis on siis tuleb...
Mis see elektri koju saamine maksab inimesele?
Ei, see on, jah, tähendab selle elektri saamine, sellepärast, et see ei ole nüüd nagu päris objektiivselt, seda ei saa niimoodi üldse võtta. Selle elektri koju saamine ja on tunduvalt komplitseeritum, aga kui 120 lubatakse ja vaevalt 80 kätte saadakse, ja siis selle juures räägitakse nüüd veel, et tulge kõik oma rahadega sisse, sellepärast, et te hakkate teenima ja saama väga suurt raha ja kasumit, siis lõppkokkuvõttes taandub see asi ikkagi sellele, et see, kes selle raha sinna sisse investeerib, see vaesekene ei saa mitte midagi, sellepärast, et kõik see raha, mis pannakse, läheb nagu mutti auku, sest need projektid oma tasuvusarvustuste ja analüüsidega ei ole adekvaatsed.
Ja jälle ja me põrkame lolli ja ahne ja peale, kes paneb oma raha teenima, et raha teeks tema eest tööd.
Ei, aga inimene paneb heasusus, näiteks, kes investeeriks. Ei, ma ütleks seda, et päris nii sama. Kuri on see nähtus, et inimesed, kes teadlikult teavad, et see ei ole nii, tahavad raha saada ja meelitavad võõrast raha endale. See on nagu natukene teise kategooria teema ja võtma sellele tahtsin rõhuda. Sellepärast, et ei maksa taunida seda, et inimesel on raha ja ta tahab, et ta see raha teeniks tale veel rohkem raha. See ongi meie kapitalistlik ühiskonna baasalus ja kord me oleme seda kõik tahtnud ja seda taunida, ei ole nagu kõige mõistuse.
Seda küll, aga me räägime siia juurde ka midagi kristlusest ja seitsmes surmapatust, mille hulka kahtlemata ka ahnus, nimetame seda ka
investeerimiseks kuulub. See ei pea olema ahnus, mis investeerim inimest ajab. See võib-olla on täiesti eluline vajadus kindlustada oma tuleviku ilma igasuguse ahnuseta. Sellepärast, et kõikideks elukondlikeks pisitehinguteks on sul vaja vahendeid ja kui sul neid ei jätku, siis sa lõpetad väga kurvalt. Põhimõtteliselt on see, et sul on seda vaja ja kui sa oled endal akumuleerinud juba teatud või kogunud teatud hulga nagu hamster, mingisuguse koguse raha, siis sa tahaksid, et see raha teeks sulle natukene rohkem raha, mis annab sulle võib-olla...
Sest muidu on põsest punn, see ei saa rääkida. Sa asendab praegu sõna ahnus, sõnaga hirm, mis vaieldamatult ei ole surmavad.
Ei, see ei pruugi ka hirm olla.
Mis on isegi...
See on ratsionaalsus, Margus.
Asi, sest karda jumalat ja investeeri sinna, kuhu
mina leian, et see on ratsionaalsus ja kui sa selles ühiskonnas oskad normaalselt käituda ja toimida täpselt nii nagu ühiskond sulle tegelikult ette paneb ja suudad seal veel oma peaga ka natukene mõelda, siis on see ju tegelikult ju lausa õnnistus, sellepärast et vaatame nüüd ikkagi natukene globaalsemalt, mis siis ühele inimesele ikkagi eluks vaja on, toome jälle siia selle Maslowi püramiidi mängu ja kas me selle sama investeeringuga tagad sa selle Maslowi püramiidi esimese astme
ja ju
rahuldamise ise enda jaoks.
Kui suur hulk protsendiliselt meie planeedi elanikkonnast saab investeerida, et raha töötaks tema heaks ja toodaks talle raha.
No, väga hea absurdne küsimus, ma ei oska sulle seda öelda.
Aga sa näed, et see jääb püramidaalselt ikka väiksema hulga inimeste.
Ma arvan, et tegelikult kogu elanikkonnast võib-olla kõige rohkem, noh, 5%, 3%. Mm-hmm.
3-5% lüpsavad siis ülejäänud elanikkonna osa, et tagada endale Maslow püramiidi astme.
Nad ei pruugi lüpstada, et küsimus on selles, et need ülejäänud inimesed müüvad oma igapäevast tööjõudu, nad ei ole ettevõtjad, nemad saavad täpselt nii palju, kui nendel oma selle elamiseks vaja on või võibolla nad natukene suudavad akkumuleerida või koguda.
Suudavad akkumuleerida?
Natukene. Ükskõik, mida tähendab siis on, olgu ta siis kaus riisi või $1000 pangaarvel, eks, aga need inimesed, see 3-5%, nemad elavad ikkagi suured ja omaniku tulust ja nemad nendele akumuleerub nende inimeste tööjõust toodetud kasum, kes siis igapäevaselt teevad tööd ja müüvad oma tööjõudu. Praktiliselt. Noh, tähendab, ühiskond on ju palju keerulisem, me ei saa teda nii primitiivselt ka ju vaadata. Sellepärast, et ühiskond vajab ka väga palju teenuseid, näiteks ma ei kujutaks küll ette, kuidas õpetaja, kellel on mitu last pere ja kommunaalkorter, suudaks oma palgaga akumuleerida täna midagi sellist, mis annaks talle tulevikus võimaluse paremini elada. Noh, ja ühtepidi võib võtta niimoodi või vaadelda, et kõige parem investeering on lapsed, et kui tal need on, et siis noh,
laps, et äkki saavad neist andekad mustatöölised ja...
Ei, mittega just päris niimoodi. No, või... Jah, me võime ka nii öelda, et äkki saavad neist andekad mustatöölised, sellepärast, et ega me ei tea.
Õpetaja lõppokult... lastes, eks ole?
On ennegi saanud.
Ei, on ennegi.
On täitsa põhja läinud. Ja on aga väga tubliideks inimesteks saanud.
Aga nüüd võtaks korra Savas kinni sõnal õpetaja. Mida tema õpetab? Ta õpetab seda, mida tal kästakse õpetada, et tema õpilastest tuleksid sellele 3-5%.
Ei ole niimoodi, et kästakse õpetada. Sellepärast,
programmid.
No on, kuule.
Samm vasakule, samm paremale,
programmi võid sa õpetaja. Programmi võid sa tõlgendada väga erineval viisil ja kõik sõltub ikkagi õpetajast, mida ta tahab ja kas tal on kutsumust õpetada. Ja teine asja on ka see, et ega õpetaja üksinda ei saa õpetada, kui õpilased ei taha õppida. Vaat see on nüüd nagu täiesti selles suhtes tasakaaluga kiik, et kui need pooled ei ole võrdsed, siis ei tule sellest mitte midagi välja, ei ühelt ega teiselt poolt. Üks peab tahtma õpetada ja teised peavad tahtma õppida, siis on sellel asjal mõte. Kui kool on lihtsalt nii sama, et kuule, käim seal kuidagi ära, saaks mingi paperi kätte, siis ei ole tõesti sellel õpetajal või sellel õppimisel mingisugust erilist mõtet.
Selleks, et midagi tahaks keegi õppida, muide 50 aasta tagune või natukene vanem klassijuhataja valem ütleb, et iga inimese kohta, kes tahab õpetada, tuleb 40, kes ei taha õppida. Küsimus on selles, et selleks, et õpetada, vaata sina, Harri, võtsid kätte ja õppisid sotsiaaltööd. Ütleme, see võib olla natukene liiga keeruline, et seda näiteks tuua. Sa võtsid kätte raamatu ja tegelikult õppisid paadijuhiks, sest sul oli vaja anda eksam, et sa vastad nendele nõuetele, et sa tead, mida paadiga mere peal võib teha. See on õppimine. Sul oli eesmärk, miks sa õppisid. Aga kui lapsukesed tulevad kooli, nende ainukene eesmärk on vaevast lahti saada. See klass ära lõpetada, sest siis on suve vaheaeg ja ma teen, mida tahan. Neile ei õpetata elu eesmärki, sest tervel riigil ei ole elu eesmärki. Isegi see kuradi Rail Baltic ei ole pandud paika kui meie riigi eesmärk, sest sellega tegelejatel on häbi niimoodi öelda. Meil ei ole suuri ega väikeseid eesmärke, me jõuame jälle sinna, et teie panustage, annetage meile, investeerige, siis meil on hea elada ja me saame teile jutlustada, kuidas on hea elada. See on nonsens, nii nagu üks varasem mõttesilmus siin varem juba oli.
Vaata, Margus, tegelikult tuleb asja vaadata ikkagi natukene lihtsamalt. Selles suhtes, et mis see inimene siis oma olemuselt siin keskkonnas on.
Kaldume nüüd religiooni.
Ei, me ei lähe mingisse religiooni. Tähendab, mis sellele inimesele siis tegelikult vaja on? Mis see ülimeesmärk siis nagu peaks olema?
Võt just.
No minu meelest on ikkagi see hinge rahu ja normaalselt ära elamine siin maailmas oluliselt tähtsam kui kõik muu. Sellepärast, et on olemas üks kindel konkreetne kriteerium. Suri linal ei ole taskuid.
Ei ole.
Ja vaata, see ongi see, et kui sa selle ise enda jaoks selgeks teed, et kõike maailma raha sa kokku ei korja, kõike naisi või mehi, noh, olenevalt olukorrast sa kätte no, ei saa.
Olendeid.
Olendeid, jah, täpselt.
Praegu on see asi laiendanud.
No laiendame siis, eks. Põhimõtteliselt, kui sa tunnetad ja tajud seda reaalsust ja püüad selles normaalselt hingerahuga elada, ei ole mõtet vihastada ei ligemes, ei naabri peale, sellepärast, et nad kõik on sellised, nagu nad on. Ja kui sa sellise tolerantsusega suudad rahuliku südamega eksisteerida, siis usu, sinu elu muutub või sinu elu kvaliteet muutub tunduvalt lihtsamaks, paremaks. Kui sa võtad kätte, loed midagi sellist, mida sa tahad lugeda, kui sa tegutsed, noh, täpselt selle järgi, mida sa pead õigeks. Mm-hmm. Ja sellepärast, et sa tead, et see on lihtsalt hetk. See on selline sähvatus sinu elu kogu selles universumis, sinu pisikene teekond punktist A punkti B ja nii nagu ilusasti on öeldud, et kõik sõltub sellest, mida sa selle ajaga peale hakkad, mis sulle on antud, sellepärast, et see aeg võib igal hetkel ära lõppeda ja edasi ei ole rohkem enam nagu mitte midagi ja kui sa seda ise endast läbi lased, seda tunnetad, siis hakkad sa vaatama paljudele maailma asjadele hoopis teise pilguga, kas või sellele samale poliitikale, kas või sellele samale valitsusse või sellele maksutõusule. Tähendab, küsimus on selles, et kui see segab mind elamast, siis loomulikult selle vastu tuleb võidelda, aga seda ei tohi teha, ütleme niimoodi, pehmet ja ei tohi neid asju tolereerida, vaid tuleb anda kohe ja korralikult tagant kätt, nii et oleks asi selge, et minuga need naljad läbi ei lähe, sellepärast, et see segab minu eksistentsi ja ei ole mõistuse pärane, sellepärast, et kui sul on olemas teatud küsimuste kohta omad selged konkreetsed lahendused, siis paratamatult tuleb neid teavitada, teadustada ja tuleb nende nimel ka natukene vaeva näha ja võidenda, sellepärast, et lihtsalt nii sama ei tule mitte midagi, sellepärast, et noh, elusorganism on ju üles ehitatud või rajatud või arenenud selliseks, et ta paratamatult tahab koguda endale ressurssi ja midagi ei ole parata. See, kellel on võimalus seda ressurssi rohkem ahmata, see teda ahmab ja kellel ei ole võimalus, see jääb lihtsalt ilma, eks. Aga küsimus on selles, et kui sa nüüd nagu normaalselt oma elu vaatad, siis sa peaksid suutma ennast ära mahutada sinna vahele ja olema siis niimoodi võibolla kõige paremalt või vasakult vaadatuna selline tsentrist.
Ja. Tahad või ei taha, aga sinu jutt oli ikkagi knock, knock, knock on heaven's door. Peaaegu niimoodi,
oli.
Rahuneme. Vaata, seda tunnet saavad väga paljud inimesed maitsta vaid rahuliku palgapäeva õhtul, kui neil on natuke raha ja see annab nagu neetud neile hingerahu ja see 3-5% see rabab edasi. Neil on oma elulaad, oma mõtted ja kõik muu taoline. Aga kuidas me saaksime, tulles saate alguse juurde, meie vestluse alguse juurde tähendab, kuidas me saaksime õpetada inimestele nendes tingimustes hinge ja rahu otsimist ilma, et nad ei peaks minema mingisse kuradi kogudusse annetama ja kuulama jutukesi Jeesusest, mida nad võtavad sõna sõnalt, sest nad ei oskagi teistmoodi ja vaevalt, et see, kes neile seda endisaegse nõukogude polkovnikuna rivi ees loeb, ka seda natuke teistmoodi võtab kui sõna sõnalt. Nõukogude ajal hakkasid ju kõik üritused, ma tuletan meelde kas või armeed, et 1. mai, kas te teadsite, no seda küsimust muidugi ei olnud, et 1. mai, see on suur töörahva püha, mille peale terve polk oleks pidanud öelma, me ei teadnudki, eks ole. Ja siis korratakse banaalsus banaalsuse järel. No, vaat, see ongi see, et kui me ei saa paika panna rahuliku elulaadi, siis me ei saa ka hingerahu. Meil on, no ütleme, ma ei tea, kes sel aastal tuleb, aga hirmus kisakära. Teeme ära, roogime ise enda aasta jooksul laiali loobitud sita kokku. Kuhjame ta kuhugi lennuväljale ja jätame 10 aastaks mädanema, sest et raha põle. Või jõulud ajal kõik kurad kirikusse, ostke seda, ostke teist. Need on ju riiklikud, kui käsitleda riiki organismina, hüsteeria hood. Tõsi, nende positiivne moment on see, et need, kes muidu olid täielikus varjusurmas või letargias, need natukene ehmatavad, kes võtab viina, kes teeb seda, mida kästakse ja see on ka kõik. Sa räägid hingerahust. Tead, hingerahu üks moment on see, et sa ei tohi midagi karta, aga sa ei saa keelata ennast kartmast. Selleks, et sa ei kardaks, no mina tean, miks mina ei karda. See, kes on korra olnud, no niimoodi, et tunneli teine ots paistab, see ilmselt ei kardagi enam. Sest ta on näinud, et seal ei ole midagi hullu. Kardetakse ju pimedat tuba, kardetakse seda, et aga äkki homme saab jahu otsa, ma ostan veel 20 kilo. Ja siis on koi sees ja kurat kelde raised mädanud kartulist jahust värgist. Aga äkki homme tuleb sõda, ma lähen ostan omale veel 9 lusikat.
No jah, vaata Margus, see ongi selline nii keeruline teema, mitte libe, aga keeruline teema.
Teema on, et loille on rohkem kui mõistusega inimesi, kes oma mõistust kasutavad, teistel on ka. Tingimused on antud, aga nad ei oska sellega midagi peale hakata. Nad ehitavad üles asja välise külje, mul on tagavarad, mul on värvitud fassaadiga maja, mul on, noh, ma ei tea mis. Ehitatakse endale, ma ütlen, iga diletant, kes tahab pilti teha, peab ostma kõige kallima fotoaparaadi. Iga mingi arvuti eekim, kes peaks sulle tegema asja, mis ühe nupu vajutusega toimib, teeb sulle mingi puntra, et näed, kui sa siia vajutad, siis sa pääsed sinna, näed, see mobiiltelefon on nii hea, siin on terav serv, sa saad rääkimise ajal ennast sügada ka, selle nimel on see 6. põlvkonna oma. Iga diletant ehitab endale niisuguse stuudio, et sellega pole midagi peale hakata, sest ta mõistus ei võta seda.
No aga, Margus, aga see on inimlik õigus.
On küll, iga inimene tohib olla loll. Nii nagu Uno Laht on siin Nõmme Raadio stuudios 2 korda öelnud, et igal inimesel on demokraatlikus ühiskonnas õigus ennast ise teiste ees täis teha.
Loomulikult ja see õigus on jätkuvalt jõus ja miks ka mitte. Ja ka samas kui nüüd vaadata natukene laiemalt, siis kui sa ütled, et inimesed on rumalad ja nad ei tea ja nad ei oska, ei saa ja nad ei taha, siis mis siis see põhjus on, miks nad, või kuidas siis saaks nii, et nad saaks, tahaksid, oskaksid ja oskaksid ka ette näha ja oskaksid võib-olla prognoosida ja mitte elada oma mõtetega või kramplikult olla kinni nendes asjades või sündmustes, mis on juba juhtunud, miks nad ei oska näha sammukene edasi, miks nad ei oska sünteesida, et mis juhtub homme, üleomme ja mis sellega tegelikult saab. Noh, elementaare näide on see sama meie uus raudteliin, no miks väga paljud inimesed nüüd hakkavad ja koogutavad, et jah, see arvutus on niimoodi, jah. Aga samas, Margus, kui sa nüüd selle raudteliini kõik eelmiselt või teid siia jututeemasse, siis öeldi, et ilusasti ära, et on olemas ju 3 riski. Üks risk on see, et ei saada raha selle ehitamiseks, eks? Aga kõige suurem risk on see, et äkki ei olegi kaupasid sellises koguses, mida vedada.
Aga mis see kaup on ka, see on, mida võiks vedada see on ja ka mida risk. Ei tohi rahvale täna nimetada?
Ei, no aga see on risk, et äkki ei olegi seda kaupa. Vaata, kuidas saab siis paika panna äriplaani sisuliselt ja öelda, et see on jube tulus ja hakkab meile nii palju sisse tooma, kui on olemas risk, et äkki ei tulegi seda kaupa.
Üks mees nägi unes hirmsat raha hulka.
Ma ei kujuta ette, no ütleme, see informatsioon, mida ka siis paisatakse selle kohta, on niivõrd vastuoluline. No ühelt poolt sa võid ju selle kuulata ära, lased pealiskaudse inimesena kõrvust mööda, aga kui sa tahad sellesse nüüd ikkagi süveneda ja aru saada, mis sünnib, siis tuleb välja, et tegelikult need riskid on sellised, mis praktiliselt võivad elimineerida kogu selle ettevõtlikuse mõistuse päraselt. Sul peaks olema enne nõudlus, et sul on seda kaupa nii palju, et sa ei saa vedada.
Ja siis
me teeme selle kergemaks. Aga mitte, et me teeme asja ja siis mõtleme, et aga äkki meil ei tulegi seda kaupa. Täpselt nii nagu ongi, äkki me ei saagi oma taastuvenergia tööstuses nii palju energiat, kui me tegelikult oleme plaaninud. Me plaanime kõik kokku ja täpselt see sama raute tundub samasugune või noh, see tasuvusarvestus, mis ükskõik, kes selle on teinud, ükskõik milline kirjanurk on, mida uhkem seda kallim, aga samas võib ta olla täiesti noh, ajuvaba, sellepärast, et selle raha eest võidakse ju kokku kirjutada sulle, mida iganes sa tahad, sest et noh, teie raha eest kirjutame teile täpselt seda, mida vaja on.
No,
räägime siin reitingufirmadest, räägime siin audiitorfirmadest, mis iganes, kui juba täpselt niimoodi püstitakse
küsimus. Kui selle küsimus, tulemuse eest makstakse, te saate selle
risk tulemuse. On olemas, et äkki ei tule kaupasid, siis kogu see senine tegevus on muutunud noh, sinna otseses mõttes tsirkuseks.
Inimestega saaks veel hakkama. Eile ma siin kenale naisterahvale Janele seletasin, et kui Rail Baltic on valmis, siis tuleb Tallinnas kuulutada välja hirmus Vene oht, et 20 minuti pärast tuleb tuumapomm. Kõik tormavad rongi peale, sõidavad sinna teise otsa. Siis tuleb seal teises otsas kuulutada, ei, me eksisime, Vene oht suureneb hoopis siin, tuumapomm tuleb siia. Kõik tormavad rongi peale, sõidavad tagasi. No ja niimoodi see asi käib. Aga praegu, kui sa paned tähele, kes võitlevad Rail Balticu vastu, väga palju on neid, kellel sõna otseses mõttes maja jääb ühele poole Rail Balticut,
no, mitte ainult,
peldik jääb teisele mitte poole, ainult. See on üks aktiivne kontinent
no,
ja peldikusse pääsemiseks tuleb sõita 20 kilometrit läbipääsu mulguni, sest plank tuleb ümber. Järgmine kategooria on need, kes tunnevad, et neile on teistmoodi rahaliselt liiga tehtud. Aga vaata, kui palju on neid, kes on noh, nii öelda leiged, kes ei saa päriselt aru ja ütlevad, võib niipidi, võib naapidi. Ise ma ei ole kuigi leige, sest mida enam ma vaatan seda joonistust. No tõsi, ta allub ka poliitikale Ukraina ja Valgevene mõttes. Seda enam meenutab see mulle uut Euroopa Liidu tugevat, pidavat piiri edasi tagasi sõitva tunnimehega. See tähendab, et minu võika fantaasiaga antakse suur osa Eestist taganemisvõimaluseta, sest läbipääsud on iga 20 kilometri tagant Vene võimu alla. Või vähemalt jäetakse siia taganemisvõimaluseta võitlema?
Küsimus on selles, et kuulasin ka, mida ütles ju Siim Kallas, et see on suure Euroopa transporti ühisprojekti väikene osa, mis ulatab või lükkab oma kombitsaga siiani sellepärast, et kogu Euroopa peaks olema ühteselt kaetud ühtse raute võrgustikuga, mis annab siis võimaluse tõesti nii kaupadel kui inimestel kiirelt ja efektiivselt liikuda.
Mis annab võimaluse mitte lennata. Samal ajal ehitab Saudi Araabia praegu oma ala raute võrku täis ja ühendusteed sealt kaudu ka muide juba paistavad. Samamoodi on meil käinud uudistest läbi, et Hispaania sihib oma raute otsa, mis ilmselt on ka võrgustiku mõeldud kenasti Aafrikasse. Paneme kolm punkti. Miks korraga on vaja niisugust asja nagu sõna otseses mõttes kiviaegne raudtee, kui on igasugused uued maa läheduse sõna otseses mõttes kiiruse järgi lendavad transpordivormid välja mõeldud. No muidugi nende lendavate transpordivormidega ei saa iga 500 meetri tagant peatus teha, aga tänastes oludes, kus me ei ole isegi Lasnamäe kiirtrammi suutnud valmis ehitada oma kõva, noh, 1980. pidi ta valmis olema, tead, ma ei usu sellesse, ma ei saa sellest aru ja arvestades, kui aegunud asja tahetakse ehitada, no, ma nimetaks seda ainult varastamiseks.
Ma ütlen sulle, et raute ei ole ju kaugelgi tegelikult aegunud, olen nüüd päris ikka realist, sellepärast kaubavedude jaoks ei ole raute sugugi halb liiklusvahend või veovahend.
Ütle mulle palun, kui sul on vaja kasvatada ananasse või hankida ananasse või no nimetame nii või teisiti, kas mõnel juhul ei oleks lihtsam seda kasvatada kodus, kui hakata seda kurat teab, kus sisse vedama?
Ei, kindlasti ei ole, sellepärast, et vaadates kliimavööndeid on kindlasti ananassi mõnel pool palju efektiivsem kasvatada, kui siin kodus seda teha. Aga ma arvan, et noh, kui me oleme sellises olukorras praegu ja valitsus otsustab, ega siis valitsus ei otsustab, ega ükskõik, mida inimesed räägivad, ega seda ei kuula ju mitte keegi. Ainuke asi on see, et rahval on võimalus panna need isikud konkreetselt vastutama, kes täna sellel asjal
käe. Rahval seda võimalust ei ole, sellepärast, et seda võimalust nimetatakse mässuks, demokraatia hävitamiseks ja selleks on meil erinevat värvikiivritega kotid, kes selle asja paika panevad, kui rahvas tahab demokraatlikult valitud valitsejatele vastu hakata.
No siis tuleb laiendada kõige klassikalisemalt ikkagi seda mõistet, mis on poliitiline vastutus ja peale seda ka kriminaale. Me teame ju tegelikult päris palju juhtumeid maailmast, kus ikkagi need endised riigijuhid on vastutusele võetud. Aga see eeldab natukene teissugust
inimtüüpi.
See eeldab natukene teissugust, mitte diktaatorit. Eeldab natukene teissugust rahvatüüpi, tähendab orjarahva esindajad vaevalt, et sellega nüüd niimoodi hakkama saavad, sest et nagu uudistes on masendav kuulata, kas või näiteks seda, kui räägitakse siin valdade ühendamisest ja kui inimesed kõik ütlevad, noh, nad on ju otsustanud ja nad teevad ära ja kõik lähevad
oma
koju ja lähevad koju ja nutavad natukene, aga kui ühel hetkel, kui oleks selles suhtes tõesti tõeline kodaniku allumatus ja katsu, kuidas sa siis teed, kui need samad inimesed, kes ütlevad, et nad nii kui nii teevad ära, ei tee selles suhtes mitte midagi, ei liiguta lille ka, siis juhtu ju mitte midagi. Kõik on ju tegelikult ikkagi inimestes
ennestes kindi. Kui nad liigutavad lille, tuleb veekahur ja...
Ei, nad ei pea üldse midagi liigutama. See on, saad aru, see on selline mõnusalt passiivne vastupanu. No näiteks tõstame makse, no aga kui keegi lihtsalt ei maksa neid makse enam, no mis siis saab, no? Terve riigi ettevõtluse vastu kehtestatakse sanktsioonid või ma ei kujuta seda päris täpselt ette, mis moodi see välja võiks teha. Aga noh, siis tuleb grupp seltsimehi, kes ütleb, no mis meie väiksed inimesed ikkagi teha saame, näed, riik käsib ja valitsus käsib ja meie ikka teeme. Ja,
no maksudega on niimoodi, et su konto lihtsalt arestitakse, sealt võetakse ise ja kogu lugu.
Noh, aga kus sul ei ole seda kontot? Mida sa võtad?
Sularaha arveldus.
Muidugi.
Poole aastaga on sularaha letis kadunud ja kõik.
No, siis tuleb mingi veksel,
mida
oma vahel arvestatakse, millega ei ole maksuametil nagu mitte midagi pistmist ja mis moodi.
Ikka arabid ja lõpetatakse seegi.
No, kindel, aga noh, tegelikult kui sa nüüd vaatad ju maksupoole pealt, siis valitsusel on ju plaanis väga alustavatele ettevõtetele teha ju igasugused soodustusi. Väikesed firmad ei pea esitama ju enam ei raamatupidamist, ei mingisugused kontrolli, kuni 25 000 käibega need on ainult, et käibemaks noh, käib sinna asja juurde, aga muud mitte midagi. Mina leian, et näiteks sellises vaatevinkest tuleks teha kõik oma uued firmad. Vanad firmad laiali lamutada pisikesteks, igal ühel on kuni 25 000 aastas käivet, mitte mingit maksuametid, mitte mingit aruandust, mitte mingit raamatupidamist. Ise pead omal kuskil radenurgas kirjutad sellele nii palju, tollele naab palju. Annetad anonüümselt sinna, kui vaja on suurepärane mõttevalitsuse poolt.
Selleks tuleb luua ainult paar kogudust.
Kas nad tegelikult päris täpselt ise aru saavad, millele nad selle kalla kirjutavad?
Ja me jõuame jälle saate alguse juurde. Kas nad päris täpselt aru saavad, mis nad teevad? Kas...
Ma kardan, et ei saa.
Ja siin ongi see küsimus, no õigemine mitte küsimus, miks ei ole Eesti riigil eesmärki? Sellepärast, et algusest peale ei ole nad, need lärmakad karjeristid, aru saanud, mida me teeme. Me ehitame valmis riigi välise külje, aga ei täida seda sisuga, sisu jäi ju sovjeedi aega.
Vaata, selle üle võib alati vaielda ja öelda, et muidugi meie riigi eesmärk on meie põhiseaduse esimeses otsas kenasti välja toodud vankumatus usus ja nii edasi.
Ja.
See on meie riigi eesmärk, et säiliks.
Rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine.
See on nagu põhiline eesmärk. Mis eesmärki sa tegelikult... Muuseumis. Mis eesmärki...
Siis me saame ju raha selle eest.
Vaata, asi on selles, et kui see on nagu eesmärk, siis teed selle eesmärgi saavutamiseks on erinevatel inimestel peas väga erinevad. Ja kui mõned arvavad, et seda eesmärki saavutatakse just täpselt nii, et juhtida meie riiki täna sinna, kus ta on, ja arvavad, et see on nüüd nagu siis täiesti õige, teised arvavad natukene teistsugune, teistmoodi. Ja võt, siin tekibki selline vastuolu erinevate arvamuste vahel, sellepärast, et ja noh, ütleme niimoodi, et nende arvajate vaimne potentsiaal on ka tegelikult küllaltki erinev, sellepärast, et need, kes tahaksid keele ja kultuuri säilimiseks kasutada just nimelt seda mudelit, mis siis täna...
Rail Baltic.
Meil, ja mitte ainult seda. Me räägime ideoloogiliselt.
Ja inimesed hakkavad palju paremini rääkima
See on üks komponent sellest kultuurist, sellepärast, et siis pääseb meie kultuur sinna ja nende kultuur pääseb paremini siia. Tähendab, kui see mis iganes, et nende kultuur, noh, igatahes mitte meie oma. Ja siis, noh, kui nemad arvavad niimoodi, et see on nagu parem viis ja võimalus, ja siis demokraatikus ühiskonnas on ju inimestel ju võimalik valida, kas toetada siis nagu ühte seda seisukohta või siis teisi seisukohti. Ja muidugi kõige masendavam on see, et väga paljud inimesed ei hooligi sellest täna, millest me räägime, sellest eesmärgist, kultuurist, keelest ja sellest eestusest. Nad on täiesti
nad on võõrutatud
sellepärast, et nad on juba globaliseerunud multikulti inimesed, neil on üks kõik, kus nad elavad, millises ühiskonnas, millises keskkonnas ja nad, neil on kadunud see sama mõiste, et minu isama, minu koduma ja ka see, kus sa tuled laulupeole ja laulad ja kõlab ilusasti ja tekitab sul mingisugust hingevärinat ja tavalises elus ei hooli sa sellest mitte üks gramm. Siis noh, muutub see kõik ju selliseks farsiks, absurdiks.
Muide väga hea indikaator, hakkame vaatama laulupidude sissetulekuid ja ostetud piletite arvu ja eks sellest saab ka natukene, noh, kui just ei tooda siia karjade oli, kaupa välisdelegatsioon.
No, toon sulle võibolla ühe paraneelse näite, mis nagu võibolla ei haaku kõige paremini, aga ometi ilmestab. Mul oli õnn ja rõõm käia siis meie maamessil Tartus.
Jah.
Ja tõesti, see, mida ma seal nägin, see oli muljet avaldav sellepärast, et seda tehnikat ja nii välismaist kui kodumaist oli seal igas suuruses ja iga nurga peal presenteeritud ja esitatud ja oli hästi vahva oli, ma võiks öelda küll, kuid hakkas see näitus läbi saama, kell oli juba päris palju, ma jõudsin küllalt kilja kohale ja siis mõtlesin, et juhtusin ühte sellisesse viinhalli, kus siis Eesti toiduainete tootjad oma toodangut müüsid. Seal oli kõik sugu vorste ja siinke ja küll ühtipidi suutsutatud ja teistpidi ja igasuguseid ime asju tehtud. Ja siis ostin sealt ka natukene ja sain siis müüjaga jutule ja küsin, et noh, kuidas siis on ja kuidas siis läheb ja. Ja tema ütleb, et tead, see mees on juba jälle niipõrd palju väiksem kui eelmise aasta oma, sellepärast, et kui eelmisel aastal sellel ajal oli meie see hallikene rahvast puupisti täis, kõik kostid, siis see aasta oli juba tund aega tagasi praktiliselt pool tühi, sellepärast, et talle tundus, et inimeste hulk, kes sinna messile tuli, oli oluliselt kahanenud. Et noh, ta arvas muidugi ka seda, et neid üritusi korraldatakse liiga palju igasuguseid, et noh, igale pool inimesed ei tule ja ei jõua käia, kuid ma päris hästi seda niimoodi ei tahaks uskuda. Ma arvan, et väga paljude ürituste ja selliste ettevõtmistele ei tulegi neid inimesi nii palju kokku ja väga erinevatel põhjustel. Ja mida see näitab? See näitab ikkagi, et kõik tasapisi taant areneb ja huvi või võimalused osaleda või saada sellelt messilt midagi ise enda jaoks, nende inimeste hulk jääb tegelikult järjest vähemaks.
Vaatame asja arhailisest aspektist. Kunagi, mäletad, oli nii Moskvas kui Eestis rahvamajanduse saavutuste näitus.
Jaa, loomulikult.
See nimetus võibolla sobib ka Tartu maamessile või noh, seda tüüpi.
Ja osaliselt kindlasti.
Ja see näitab seda, et rahvamajandusel on saavutusi järjest vähem, sest toodetakse unifitseeritud tehnikaga. Vorstid pannakse kokku sama masinaga, mis suuremates tehastes, noh, masin muidugi suuti väiksema jõudlusega, retseptid võivad olla kaunikesti sugulased ja erinevus kaob, omapära ei ole, mis ongi globaliseerumise üks eesmärk.
Minule meeldis selles, mis siis tähendab, ütleme päris mitu asja, mis mulle meeldis. Kõige vahvam asi oli väga kiht samakaparat, mis oli peaaegu pooltööstuslik selline destillatsiooni aparat. Ja loomulikult, kes seda aparati siis esitles, see andis ka pakkuda seda märjukest, mis seal torudest või siis sellest imeaparadist tuli ja ma peaks ütlema, see oli päris hea.
Aga aparat ise, oli see oma tehtud?
See oli ikkagi tehase tükki.
Tähendab, vahendajad nägid.
Nägin, jah, vahendajad, no, aga aparat ise...
Aga selles, kui head vahendajad on Eestis, see on meie rahva ja majanduse suur saavutus. Ostavad välismaalt odavalt, siin müüvad kallilt ja niimoodi riik rikastub, hea küll, see jutt on üdini loll, aga see on ka üks põhjus,
tegelikult on
see, meie rahva majandusel ei ole saavutus.
Kuigi ma ei saa sulle väita, et seda riistapuud ei ole veel Eestis tehtud, kuigi noh, ta oli ikkagi nägi välja väga hea tööstuslik tükk. Ja mis siis veel olid? Siis mind huvitasid lintsaed, millega sai siis saaks siis palgijupist lauda või prussi saagida täpselt nii nagu vaja oli.
Eestis tehtud?
Ei olnud. Need olid Poola pingid, mis siin olid välja. Eestis ei olnud.
Tartu maamees.
Aga mis mulle väga meeldis? Mulle meeldis Tammsalu tehase, metallimeeste toodang, olid igasugused kopad ja sellised ekskavaatorite abirakendid ja kõik, mis suurest raskest metallist teha saavad. Ja seal oli veel selliseid huvitavaid tootjaid Eestimaalt. Nii et vaadata oli ja kindlasti kellel on natukene soovi või tahtmist olla kursis, mis siis tegelikult sünnib põllumajandus. Ma nägin kombaini nii suurt, ma pole elu sees näinud, mille heeder oli ikka, ma ei tea. Ma ei oska isegi öelda mitu meetrit, aga väga lai. See peab olema ikkagi ka tõeliselt suured pinnad, mida sellise kombainiga siis, mille pealt vilja sellise kombainiga koristada. Oli igasuguseid, kõike, alates tänava koristuse tehnikast, kui lõpetades, siis mis iganes asjadega.
Jah, kummaline.
Tore.
Osta, vahenda, õienda.
Ei, aga kui sa, saad, kui sa saad omale töö tegemiseks ikkagi sellised korralikud riistad ja vahendid nad tulevad sulle siia kätte, siis tänu sellele suudad sa ka oma seda tööviljakust ka natuke ikkagi suuremaks saada, kuigi küsimus on selles, et kuhu või mida sa siis kõike nende asjadega teed, kuidas see siseturg suudab ära süüa või seedida selle, mida sa parasiku toodad.
Ja siin on muidugi see traditsioon ka veel, et kui mingisugune ala näib juba kasumlik ja tulus, siis see erastatakse ustavale, et ustavad saaksid hakata trügima sellele 3-5% lähemale. Paneksin selle koha peale semikooloni, me oleme tegelikult päris pikalt rääkinud ja ilmselt inimesed hulluks ajanud ära väsitanud, aga kui me anname oma raha nende kätte, kes päris täpselt ei tea, mis sellega teha, kes tahavad rääkida, kui ilus ja imetlusväärne on Eesti, ja ise samal ajal annetame raha nende asjade heaks, mida meil vaja on. Ma pean silmas siin haiglaid, näed, siin on nii nimetatud sõjaveteranid, kes on käinud ennast välismaal kaitsmas, täis patriotismi ja Eesti esindamistahet nende samade ladvikukuttide tahtel, kes ilmselt neile piisavad tuge ei paku, nii et on vaja siin sinilillega annetada. Sa saad aru, kuhu ma tüürin. See riik on ju lollide maa, kui me laseme asjal niimoodi edasi kesta. Ja me võime siin täna Nõmme raadios rääkida, mida tahes. Me läheme välja ja me oleme keskkonnas, kus mis meie väikesed inimesed, meie siin ikka annetame ja omal ka õieti raha pole.
Ja selles suhtes on sul õigus, see sinililine kampaania, mina ei tea, minul lõikab tegada
see
silma.
See on detail.
Detail, aga sellistest detailidest
koosneb meie elu, jah?
Absoluutselt. Kui sa ei suuda ühte detaili konkreetselt ise enda jaoks lahti mõtestada või tale hinnangut anda, siis mis sa siis terve selle elu üle vingud ja virised? Elu on ju ilus, kui me nüüd võtame vaatame või võrdleme seda elu, millega, kuidas elavad inimesed näiteks Aafrikas või mõnes teises piirkonnas.
Nad on sellega rahul, kui valge mees ei segaks.
Noh, võttes nüüd tulla selle palju aastaid tagasi või vaadates ajalugu, siis nad on oma eluga seal hakkama saanud ja ju nad saaksid ka täpselt edasi, kui valge mees ei segaks.
No Brasiilia vihmametsale kutid samamoodi. Valgel mehel on vaja puud maha võtta ja raha teha.
No jah, midagi ole teha ja siis tuleb sinna demokraatiat kindlasti viia, siis tuleb sinna haridust anda, sinna tuleb siis õpetada neid elama uut moodi. Mm. Aga küsimus on selles, et kas seda ikkagi lõppkokkutes vaja on. Täpselt me jõuamegi sinna, nii et iga inimene...
Nende hingerahu on igal juhul jäädavalt hävitatud.
No absoluutselt. Kuigi võibolla, et keegi teine on tänu sellele saanud just oma hingerahu tagasi, sellepärast, et omades täiendavat ressurssi nende arvelt võib tema ennast paremini tunda nii sotsiaalselt turvalisena või ka julgeoleku mõttes. Ja noh, me ei saagi panna kõik inimesi ühte patta või punti, sellepärast, et nii palju on ka inimesi, nii palju on ka arusaamisi, tõekspidamisi ja vajadusi üldse siin maailmas.
Ja millest me siis täna rääkisime? Ikkagi lollist ja rahast ja et praegu on seis raha kasuks ja kui loll tahab midagi muuta, peab ta pisut õppima. Aitäh, Harri! Noh, ehk nädala pärast jälle!
Sein, mis hoiab lahus sajandeid.
Liig nõrk on vahe sein, mis hoiab lahus sajandeid.
Ja mõnel ööl mind harab hirm, et järsku rebeneb see hirm.
Ja
teks karuna kordärkan silmis vihava
ning ainsaks katteks karuna kordärkan silmis vihava
nui õlal nuusutades tuul teed algan nõiselt koppa suult
nui õlal nuusutades suult
ja räägin, mida mõtlen just eegida valgeks, mis on must.
Ja räägin, mida mõtlen just eegida valgeks, mis on must.
Pean ja võltsi ausalt võltsiks nean,
mis tõde on tõeks ja pean ja võltsi ausalt võltsiks nean.
Loll silma kirjaks pole ja lei austa juhmi ilma peal.
Loll silma kirjaks pole ja
Kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.